Radio Beograd 2.
Klub 2. On je poznavao ili stvorio nekoga ko nije imao nikakvih vesti osim snova, misli da biti pesnik znači dati lepoti sve što imaš, ali da je najteže dokazati da jesi ono što jesi. Osim toga, postoji jedno drvo koje raste u dva pravca i raste brzina njenog rasta, to je sekvoja, a to je naziv nove pesničke knjige našeg današnjeg gosta, pisca, pesnika, čoveka koji skuplja i daje u svet čudne i čudesne stvari, reći ćemo i o tome nešto. Poštovani slušalci, moje ime je Jovana Milovančević i veliko mi je zadovoljstvo što danas imam prilike u Klubu 2 da pozdravim Enesa Halilovića. Dobar dan i dobrodošli u našu emisiju.
Dobar dan, hvala na pozivu Jovana, pozdravljam sve slušalce Radio Beograda.
Moto ove vaše nove zbirke o kojoj bih da nešto kažemo u ovom prvom delu emisije je citat Alfreda Brema o mladunčetu kengura koje se i nakon rođenja vraća u utrobu svoje majke i svet gleda kako tamo stoji sa smešnim izrazom zavidne sigurnosti. Rekla bih da je važna jedna od uporišnih tema ove knjige, a i drugih vaših poreklo, preci, taj prag prošlosti, preko koga se s poštovanjem uvek prelazi. Šta sugeriše ova slika, ovaj moto na početku? Ona ima svoj odgovor možda i u sferi stvaralaštva, ali i egzistencije. Poreklo i potraga za prošlošću su kod vas važne poetičke stvari. Najzad, kako stoji i u onom romanu Gde god krenuo čovek, nabasa na prošlost.
Hvala vama, poštovana Jovana, na tome što ste primetili. Naime, nikada se obično ne traže pesme prema motovu jedne knjige, a naravno ja sam napisavši ovu knjigu u finalnim završecima, prekrajanjima poslednjim, naišao čitajući Brema tekst o kenguru i imam jednu pesmu gde se pominje kengur naravno i video sam da ovaj moto odgovara mojoj knjizi, mojim pesmama, potragom za sigurnošću, nekom osjećanju. Slažem se i porekla, kako ste to rekli. Video sam da odgovara ovaj naučni tekst, odgovara mojoj poeziji. Zato sam ga tu i stavio da opet bude sjedinjenje nauke i umetnosti. To su prvi koraci mladog kengura kada on ispituje svet, ali se ipak vrlo rado vraća u majčinu torbu. A inače sam ja siguran kao kengur u majčinoj torbi kada neko čita moju knjigu. Tako da svako onaj ko gleda ovaj moto i drži ovu moju knjigu u rukama, na neki način mene čini sigurno.
I u tom smislu je možda i važan taj motiv stvaralaštva, svojevrsni autofikcijski zamah koji ovde prepoznajemo. I baš ovo što ste sada spomenuli u pogledu na jednu svoju čitateljku, ovaj vaš lirski subjekt kaže: bijah postiđen kao kad bi plod gledao roditelje u trenu kad ga začinju. Čitanje je najzad sigurnost jednaka bezbrižnosti kengura u vreći svoje majke, ako možemo tako reći. Kakav je umetnik, odnosno kakav je pesnik ovaj vaš lirski subjekt? Kako on to shvata stvaranje i zašto ga u stvari na ovom mestu u ovoj pesmi izjednačava sa rođenjem?
Ovaj čovjek koji to gleda, koji peva pesmu Neka žena i ja, to sam zapravo ja. I meni se to desilo jednom prilikom putujući autobusom za Beograd pre možda 6-7 godina, pa možda negde 15. ili 16. godine, da tako, pre 5-6 godina, negde kod Gornjeg Milanovca gledao sam ženu koja čita moju knjigu. I nekako jesam osetio jednu sigurnost. Značilo mi je to što gledam. Pokušavao sam da vidim nešto i na njenom licu od tih njenih doživljaja moje knjige. To je bilo to. St. John Peirce u jednom trenutku kaže: knjige nam pročitane, snovi nam okončani, zar samo to beše? Ali ipak ja nisam nezadovoljan time ako su mi pročitali one knjige i snovi okončani. Video sam da je žena držala moju knjigu u rukama, na grudima, i tada sam se ja osjetio kao mladunče kengura koji je postao deo nje. Ta potreba da pripadamo nekome i da neko pripada nama. To su ta dva pravca čovekove ličnosti.
Da, i zanimljivo je kako je to u stvari obrnuto, zato što se obično stvaralac, pisac, umetnik smatra onim koji rađa, a u stvari čitalac kao onaj ko je plod toga na neki način, odnosno onaj ko uživa plodove njegovog rada. A ovo što vi govorite je zapravo obrnuto. Da.
Svi smo mi deo jedni drugih. Svi smo mi jedno veliko stablo čoveka koje traje hiljadama godina i svi mi pripadamo jedni drugima i tražimo da uzimamo i da dajemo. Tražimo da dobijamo i da dajemo. Tako je to i u odnosu pisca i čitaoca, pesnika. To su ta dva pravca kao sekvoja koja raste u dva pravca. Ova moja knjiga je i koherentna kao celina i mnoge pesme igraju jedne sa drugima igru. Uživao sam pišući to godinama, sklapajući, praveći neku svoju konstrukciju i knjigu kao formu i pesme pojedinačno. I ta potreba da knjiga bude u tuđim rukama mnogo znači valjda svakom piscu, mada ona sama nije presudna. I ovo je prvi intervju koji dajem povodom knjige Sekvoja, tako da je to i na neki način ispunjenje jednog njenog cilja, da je neko pročita.
I da kažemo nešto o tom i naslovnom motivu, a i glavnom motivu prve pesme koja stoji u ovoj vašoj knjizi, to je Sekvoja, jedno od najdugovečnijih drveća, kako kažete, ono raste u oba smera, njega do kraja zbirke više nema. U pogovoru se to tumači simbolom sopstvene odsutnosti. Dakle, to što nje više nema, u stvari znači neku vrstu potencijalne konačnosti u smrti ili ipak neku vrstu večnosti koja natkriljuje sve ovo drugo što se nama kasnije dešava u egzistenciji?
Pa, još od detinjstva razmišljao sam o toj sekvoji, gledao emisije o njoj, čitao o tom drvetu, zanimalo me to, sve te neobičnosti koje su za nju vezane. Na neki način ona je, da kažem nešto iz istoričare književnosti, ako se budu ovime bavili, povezana je i kao što je ova pesma povezana sa majčinstvom, ova pesma o kenguru i o nekoj ženi u autobusu, tako je ova pesma na neki čudan intimni način povezana i sa očinstvom. Kad su počeli internet, kad je došao, pa su počele šifre. I moj otac, inače geolog je po profesiji, i pitao sam ga koja ti je šifra za pristup internetu, jer kad smo pristupali preko šifre, on je stavio šifru Sekvoja. Znači on je bio opčinjen tom biljkom, također kao i ja. Mene je začudilo zašto je on to uzeo. Zapravo on kao geolog dosta je učio o njoj iz nekog predmeta na geologiji, jer je Sekvoja svedok zemljine kore koji traje hiljadama godina, naravno. Pa sam i zbog njega ovako intimno pevao o Sekvoji, a naravno pevao sam o Sekvoji, o životu, o trajanju, o toj potrebi da se raste. Sekvoja raste sve brže. Kako raste? Ona raste sve brže, raste u dva pravca, i u zemlju i u nebo. Razmišljao sam o njoj na više tih nekih različitih načina. Tačno, ona jeste u prvoj pesmi egzistencija, a kasnije se ne pominje, ali od nje se pravi i papir i na neki način je Sekvoja vezana i za knjige i za čoveka i izuzetno je pratila čoveka kroz njegovu istoriju. Ja sam se isto kao pesnik trudio da idem na terene gde nisu ljudi pevali, kao što ribolovac ide da lovi ribu tamo gde nisu drugi lovili. Ja sam se trudio da pevam, naravno, o nečemu o čemu, ja ne znam da je sad neko pre mene pevao Sekvoji, možda i jeste, verovatno da jeste, negde u Americi ili tako, ali ja to nisam čitao. Tako da sam poželeo da ju priđem iz više uglova, da malo razmišljam o egzistenciji, da ju uporedim sa egzistencijalizmom, da je doživim kao ukrasno drvo, što ona jeste, jer sve što je na zemlji nakit je ovoga sveta. I eto, ispalo je da je to noseća pesma ove knjige, odnosno koja otvara knjigu. Ne bih rekao ni na koji način da je važnija od drugih pesama, sve su one tu skupa.
I može li se reći negde, možda se iz određenih stihova to i lepo čita, da Sekvoja može biti i neka vrsta simbola stvaraoca, umetnika, dakle onog pamtioca, onog koji pamti i iz prošlosti i iz sećanja ono što smatra literarno, estetski, duhovno, kako god, vrednim pomena. Dakle, da se u tu Sekvoju upisuje sve ono što je naslaga vremena, što je isto vreme vredno pamćenja, ne vreme kao totalitet, kao celina, već vreme kao naš vrednosni odabir u njemu.
Dobro ste to primetili, to je vaš doživljaj i on je svakako tačan, ali svaki drugi doživljaj Sekvoje bio bi tačan. Poezija je tu da ponudi ogledalo svakom čitaocu, to jest da bude ogledalo svakom čitaocu, i vi ste je doživjeli na taj način. Ja je također doživljavam na mnogo načina, jednostavno pevao sam, pa šta sam mislio, to ću vidjeti kasnije, ali bilo mi je važno da pevam o njoj.
And ladies pass a ruling. The sons and girls go hand in hand. From good stock and the best breeding, paid for by the silver class, who have been told or lie in state to bow down forth and face their fate. Oh, it's easy, so, so easy. Oh, righteousness did build the arrow to shoot it straight into their lives. Would expect the mighty sparrow, oh, could rid our world of all their kind, rising up and taking back the property of every man. It's so easy, so, so easy. Break this thing from family trees, the jukes to swing. Just one blow to scratch the itch. The laws made for and by the rich. It would be easy, so, so easy.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Slušate Klub 2, emisiju Radio Beograda 2. Naš današnji gost je pisac Enes Halilović. U prvom delu emisije razgovarali smo pre svega o njegovoj novoj zbirci pesama koja nosi naziv Sekvoja. E sada, u mnogim vašim pričama, romanima, zapisima prepoznajemo priče iz stvarnosti, faktografiju. Vi često ukazujete, i sada ste nešto o tome govorili, da je neki tekst inspirisan stvarnim događajem kome ste prisustvovali, čuli za njega, neko vam je o nečemu pričao. Kako onda to prosejavate u svom stvaralačkom umu? Odnosno, pre svega, može li nekad i to sirovo telo priče biti zapravo sama priča?
Može, naravno. Ima mnogo faktografije u literaturi, ne samo mojoj, nego uopšte u svjetskoj literaturi. Nekada mi malo oduzmemo od faktografije, nekada malo dodamo, nekada začešljamo, nekada povedemo u nekom svom smeru. Tako je to i sa stihovima. Vrlo često su u stihovima misli ili rečenice neke koje smo čuli u najobičnijem govoru, jer čovjek ponekad kada govori najjednostavnije zapravo govori u stihovima. Mnogo sam puta citirao jednu misao, pa ću malo, bojim se, dosaditi čitaocima, ali Pentti Sarikoski, čuveni finski pesnik, rekao je da dobar pesnik ne piše stihove, nego ih traži. Dakle, kao što vrlo često mi čujemo za neku priču koju kasnije pričamo, tako možemo i čuti stihove od ljudi ako znamo da slušamo. Kao što je, pazite, princip umetničke fotografije. Znaju mnogi da škljocnu na fotoaparat da pritisnu, ali treba naći motiv. Veština umetničkog fotografa je uglavnom u tome da nađe motiv, ugao, trenutak, kontekst onoga što je video. Najbolje se, na primjer, umetničke fotografije vidi faktografija, a i kod nas pesnika naravno postoji nešto što je objektivno, što vidimo i mi ga onda šaljemo u neku drugu našu dimenziju koju želimo pesničku.
Da, ovo sam vas pitala upravo zbog toga, zato što kreativnost nekad možda ni ne mora da bude samo na delu u određenom stvorenom tekstu, već pre svega u kreativnosti odabira određenih stvari iz stvarnosti koje mi kasnije uzimamo i preoblikujemo u našoj pesničkoj radionici.
Naravno, vi možete da vrlo često može matematički zadatak da bude postavljen kao neki pesnički problem. Ako ga izlomite na stihove, napravite ritam u tom zadatku, on može da podsjeća na poeziju. Vrlo često istorijski tekst, na primjer, ja sam skoro čitajući jednog istoričara Hamera, zapravo i o nekom princu koji kaže da je krvlju umazao presto, krvlju svoje braće umazao svoj presto. I onda sam iskoristio, mislim, taj jedan detalj u svojoj pesmi. Mislim da se ovde zove ta pesma, to je sećanje na 2011. godinu. Ne znam sada da li mogu da nađem tu pesmu u svojoj knjizi. 2011. tako se zove ta jedna moja pesma. Mm-hmm. Šta se tamo desilo? Uzeo sam jednu konstrukciju jezičku od Hamera, čuvenog istoričara, kad sam čitao nekom princu u Tunisu, i iskoristio sam to za stih. Dakle, iz istorijskog teksta, iz matematičkog teksta, iz nekog naučnog, biološkog teksta, zoologije, putopisa, dokumenta, ponekad presude ili tužbe, može se naći nešto pesničko. Jer ljudi vrlo često govore poeziju, a da nisu svesni toga.
E sad, to što sada govorite, matematika, nauka uopšte je za vas, čini mi se, dosta važna. Često u podnaslovima stoji, recimo, da, kao u romanu Ljudi bez grobova, Goldbachova hipoteza. Ovde imamo ponovo paralelitet.
Zidovi je knjiga diskretne matematike. I ovde ima jeste paralelepipet kao jedna konstrukcija zapravo knjige. Jeste za mene nauka važna.
Evo, kako vi vidite tu vezu? Setila sam se sad onog Miljkovićevog da se sve formule matematičke mogu prepevati. Kako vi vidite tu? U čemu je suštinska veza i zbog čega matematika? Šta vi u toj formuli vidite? Kako je prepevavate, kao što Miljković kaže?
U jednom intervju za Novosti nakon moje knjige Zidovi napisao sam nešto što je kritičarka Jelena S. Mladenović iskoristila kasnije u jednom tekstu. Da su umetnost i nauka kao istok i zapad. Ako krenete na istok, možete se pojaviti na zapadu, i ako krenete na zapad, možete se pojaviti na istoku. Dakle, postoji neka čudna i nevidljiva veza umetnosti i nauke, i ona je meni nekako, možda ja ne umem da je objasnim, ali ona za mene vrlo jasna, i mislim da zapravo na početcima ljudskim sva znanja bila su jedno znanje, kao što su i sada, nego smo mi sva ta znanja isparcelisali. Mislim da čovjekove delatnosti, uopšte moždane delatnosti, nisu tako udaljene jedni od drugih. Kao što vrlo često kad plačete, lako skliznete u smeh, jer su valjda centar za smeh i za plakanje vrlo blizu jedan drugog u mozgu. Tako je to i sa poezijom i sa matematikom. Nekako i matematika moja preokupacijama, da ja nisam stručni matematičar, ali volim da ispitujem, da istražujem, da to dovodim u vezu sa poezijom. To je moja pesnička igra, to su moji eksperimenti.
I spomenula sam na početku u ovom uvodu termine čudno i čudesno. Na jednom mestu u jednoj knjizi vi ste sabrali 87 priča, čini mi se, i sve ih označili čudnima, to jeste naslov. Među njima je to čudesno podjednako i dobro i zlo i večnost i ponoru koji se dugo gleda, da sad uzmemo ponovo jednu referencu. Kako vi doživljavate čudno i da li ono za vas uvek poput fantastičnog, kako Cvetan Todorov kaže, sve ono što ne razumemo iz stvarnosnog domena? Kako vidite tu vezu između zapravo čudesnog i fantastičnog, i šta je sve za vas čuđenje u svetu osim pesnika?
Čudno vidimo na svakom koraku, kao što postoje čuda, postoji čudnovate stvari koje su na neki način ili nama neobjašnjive, ili mi naravno ne razumemo celu strukturu sveta. Naprimjer, svako dete se začudi kada vidi da se magnet priljubi za gvožđe, ali neko ko to zna kasnije lako mu objasni. Dakle, čudno je i ono što ne znamo, čudno je i ono što znamo. Čudno je nešto što se javlja na početku literarnog. Dakle, vrlo često je literarno i najbolje ono literarno što je zastalo pred čudnim. Zato sam i pisao tu neku svoju čudnu knjigu i valjda dok god čovjek se nailazi, dok god čovjek i pesnik nailazi na te čudne stvari, on ima potrebu da ih podeli sa drugima. Možda je to jedan od puteva ka literaturi. U svakom slučaju, to je mnogo puta bio moj put ka literaturi. Čuđenje zbog nečega što se desilo ili se nije desilo.
A koliko je čudesan za vas sam taj čin stvaranja, sama mogućnost da vi u stvari i sebe stvorite nešto što će biti neki drugi, novi, mogući paralelni svet?
Jeste to nešto što je povezano sa dubljim nečim inspirativnim. Ne mogu sad udavati neka svojstva koja ne pripadaju, ali ipak poezija i stvaranje ne pripada svima, ali ipak ja to ne smatram nečim uzvišenim sada. I to je samo još jedno čudno na ovome svijetu i ne treba predimenzionirati sada sam taj čin pesničkog stvaranja i umetničkog stvaranja. To je jedan talenat koji čovjek ima. Vidite na primjerima nekih umetnika koji su napisali dobre knjige pa posle nisu mogli da napišu ništa dobro, reditelji koji na primjer snimaju dobre filmove pa posle snimaju loše. Vi vidite da taj talenat vrlo često ili može i da napusti ili ne biva negovan ili nekako ne možete vi uvek da uhvatite talenat koji posjedujete. Ne može svaki pesnik da napiše u svakom trenutku pesmu. Eto, to je ta odlika talenta. Da imate talentovane ljude, ali talenat ne može da se koristi baš u svakom trenutku. To je verovatno kao neki predmet koji ne možete uvek da dohvatite, a pripada vama. Mm-hmm. Da li me razumete? Znači, talent mora biti u našo nama dostupan. Mm-hmm. Svima nama pripada na neki način sunce, jer nas sve ogrijava, ali niko nije bio na njemu, a ipak ne pripada nam tokom 24 sata, jer u jednom periodu smo i bez njegovog sjaja. Tako je to i sa talentom kod pesnika. To jesu jedni posebni trenuci pesničkog stvaranja, ali oni ne mogu da se proizvedu baš uvek i u svakom trenutku.
A postoji nešto, oprobali ste se u različitim književnim žanrovima, ali sad ovo nema veze toliko sa žanrom, već sa nekom temom ili osjećajnošću ili likom što niste uspeli da dosegnete, što ste toliko želeli da opišete ili kažete ili napravite, a da ste osjećali da postoji nešto zbog čega je to nemoguće.
Imalo je takvih trenutaka kada krenem u neku priču i ne završim ili krenem u neku pesmu i ne završim, a ja sam uvijek zbog toga zadovoljan. Ja sam imao jednu priču kad sam imao 23 godine, kad sam radio knjigu Potomci odbijenih prosaca, koju sam izgubio. Ja sam danas srećan zašto sam izgubio tu priču, jer danas kada razmislim da sam je objavio, to ne bi bilo dobro za mene, ja bih se stideo zbog nekih sad intimnih stvari. Šta hoću da kažem? Kada priđem nekoj temi i kada je obuhvatim i kada je kažem kroz pesmu ili priču ili dramu, ja sam srećan zašto sam to uradio. Zato što sam to uradio. Ali kada ne uspem da iznesem neku temu, onda sam srećan što nisam. Ja duboko verujem da sve što mi se dešava je dobro za mene. Možda nisam klasičan primjer pesnika po tome, ali sam svestan da se ne može od svake reči napraviti literatura. Mnoge moje teme sede i krčkaju se, kao što su mnoge pesme u ovoj knjizi sedele i krčkale se godinama. Tako i mnoge čekaju da budu kazane ili da ne budu nikad kazane. I neke pesme sam, na primjer, izgubio. Na primjer, izgubim neku skicu ili jednu sam pesmu izgubio u telefonu i onda imam tamo pesmu o tome kako sam izgubio jednu dobru pesmu, samo je se sećam da sam imao, a ne znam više ni o čemu je. Jednostavno, ne mogu ja, nisam gospodar svoga života da mogu sve da kontrolišem, niti da mogu sve da kažem. Koliko mi bude sudbina dala, toliko ću pričati i pevati. Ono što je za mene važno, ja sam srećan dok to radim. Kada sam završavao u knjigu godinama, sam skupljao naravno materijal za ove pesme i uopšte gomilao te pesme, papiriće, skice, doteravao. Pa kada sam intenzivirao svoj rad u noćnim satima, osjećao sam neverovatnu sreću kada prilazim stolu da završavam tu knjigu, da sređem te pesme stih po stih. Neću sada da mistifikujem ti da kažem da je to težak posao. Ali da li taj posao meni daje radost? Da, rad na pesmama, završetak knjige, izgradnja konačne te konstrukcije, same forme knjige, rad na stihovima, na rečima, Želeo sam da dam najbolje što mogu i to me čini srećnim. Osjećao sam nevjerojatnu sreću i zadovoljstvo dok sam završavao ovu knjigu. Želim to da istaknem, Jovana, jer ovaj posao mi na neki način donosi radost, zadovoljstvo. Zašto? Zato što je to za mene veliko zadovoljstvo kada uspem da jednu pesmu napišem i kada ona izdrži neki test vremena, pa kada se objavi, kada ja znam da ne mogu bolje od toga. Onda sam ja veoma zadovoljan.
Time out to write to my old friend. I walked across that burning bridge, mailed my letter off to Dallas, but her reply came from Anchorage, Alaska. She said, "Hey girl, it's about time you wrote. It's been over 2 years, you know, my old friend. Take me back to the days of the foreign telegrams and the all night rock and roll in Asia. We was wild then. Hey Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Hey girl, I think the last time I saw you was on me and Leroy's wedding day. What was the name of that love song you played? I forgot how it goes. I don't recall how it goes. Got a better job, so we moved. Kevin lost a tooth, now he started school. I got a brand new 8-month-old baby girl. I sound like a housewife. Hey, sir, I think I'm a housewife. Hey, girl, what's it like to be in New York? New York City, imagine that. Tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Leroy says, send a picture. Leroy says, hello. Leroy says, I'll keep on rocking, girl. Yeah, keep on rocking. Hey, Shell, you know it's kind of funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the Union when you're anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage. Anchored down in Anchorage.
Eko. Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaču su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Da krenemo iz početka. Posetite operu i teatar Madlenijanum i uživajte u Gospođici Juliji, Fridi Kalo, Don Giovanniu, Felix i Doris, Veseloj udovici i Fantaziji Italijani. Koncertu poznatih melodija italijanskih majstora. Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko.
Klub 2, Radio Beograda 2, naš današnji gost, književnik Enes Halilović, magija, nadprirodno prokletstva, neki ukleti ljudi, čudesni predmeti, imaju jedno važno, posebno mesto u vašoj poetici, a kao takvi i u savremenoj književnosti, čini mi se. Neću vas sada naravno pitati da li u to zaista verujete, već kako je to preoblikovano u svesti modernog čoveka i pitate li se uopšte nekada kako je to što možda bismo pretpostavili pripada nekom drugog vremenu može se artikulisati savremenim jezikom i koliko je uhvatljivo savremenom čoveku i razumljivo pre svega?
Pa vidite, zavisi šta čovek prihvata kao istinu i kao istinu o svetu. No, mnoge stvari dese se da ljudi mi kažu da je nešto pripada fantastici, što je u mojoj književnosti, a ja znam da se to stvarno desilo. Tako da doživljaj fantastike i doživljaj istine nisu isti kod svakog čoveka. Ja nisam sada tu da tumačim šta može da se desi u prirodi, u svetu, šta ne može. Ima pozvanijih i stručnijih za to od mene. Jesam ja imao i epizode magijskog realizma, ali i realnosti koja nekima liči na magijski realizam. Eto, mislim da je moj odgovor ovakav kakav jeste dovoljan na to što ste mi pitali.
I kada sam spomenula to kolektivno što se osjeća u vašoj prozi, pre svega, vi ste skupili stotine zagonetki, zapisali, zapamtili brojne legende.
Nisam stotine, moram samo malu korekciju radi realnosti i skromnosti. Sakupio sam 171 zagonetku koju sam objavio, još dve posle toga, ali sam maltene stao sa tim poslom jer mislim da sam skupio i dovoljno i ne znam ni da li ima više toga, verovatno ima, ali ne bavim se više time, ja sam to skupljao i objavio sam. To ima i 7-8 godina kako sam završio taj rad. Posle objavljene knjige zagonetke skupio sam samo dve zagonetke. Ne bavim se više time tako intenzivno kao što sam se bavio, ali jesam se bavio time jer sam video da to ima, pa sam to beležio i objavio i predao sam to nauci, pa neka se sad ljudi bave time.
U svakom slučaju, radili ste neki posao što malo podsjeća, posebno i ta vaša sklonost ka beleženju nekakvih i urbanih legendi, priča i svega onoga što je ranije pričao narod, što se prenosilo s kolena na koleno. Neki veliki mitovi su takođe i u osnovi vaših dela. I ovde sam htjela da vas pitam o tom odnosu kolektivnog tvorca i savremenog individualnog stvaraoca. Mislite li da ta pesma koja je nastala iz glave celog naroda, odnosno taj kolektivni tvorac, može da nadraste savremenu stvaralačku ličnost? I kako uopšte osjećate taj odnos kolektivnog i individualnog stvaranja? U čemu vidite da su negde glavne razlike, a pre svega gde uočavate sličnosti?
Odmah da kažem jednu pohvalu na vaš račun, vi ste tako mlada osoba, a razmišljate zaista esejistički i kada postavljate pitanja, postavljate i teze na neki način. Odmah mi je palo na pamet da ako bi neko na tu pisao esej po tome što vi to upućujete ili ako biste vi pisali na tu temu, trebalo bi dovesti u vezu ono Borgesovo razmišljanje da su svi pesnici jedan pesnik, da zapravo zajedno stvaraju. A setio sam se i onog stiha Borislava Radovića kad kaže kov crven od krvi čitavog tog naroda. Mislim da je to ona pesma o kovaču koji kuje gvožđe, živo gvožđe, i tako je to malo povezano i sa jezikom uopšte, da svi mi zajedno stvaramo jezik, svi mi zajedno imamo neka viđenja. Dobro ste primetili to kolektivno i lično, da kada ja nastupam lično u ime kolektivnog, kada ja govorim kao ja, jedinka koja ipak pripada nekom kolektivu, govorim kolektivu, a ne opet samo jedinkama i tako. Sve je to vrlo isprepletano. Pesnik nekada govori u svoje ime, nekada govori u ime drugih. Pade mi na pamet sada prirodno i onaj Ljermontov stih, jer pesnik kada viče, ne viče radi vas, već radi sebe. Tako da i tu je odnos njega pojedinca i uopšte svih ostalih ljudi. Ja sam se u knjizi Zidovi na jednom mestu zapitao zar ovo nikad neće čitati oni koji su umrli pre mene. Tako da i cela istorija sveta koju mi konzumiramo od drugih, a ipak je ne dajemo onima koji su bili pre nas, nego je valjda dajemo savremenicima onima koji su bili posle. Velike su tajne ovog sveta i kapije da bi sad čovek sam mogao da ih otvori uvek. ali poezija je ponekad više tu da se pita ili da kuca na vrata, pa ne mora baš da otvori sva vrata, ali može da pokuca na sva vrata. Ne znam da li sam uspeo ja da pokucam, ali u svakom slučaju mnoga vrata su još uvijek pred nama, sve to nesaznatno nama. Evo, na primjer, vi ste pre pomenuli jednu pesmu o tiganju, dati lepoti sve što nemaš. Ja sam našao na jedan običaj da su ranije žene u nekom, kako da kažem, siromaštvu, kada nije bilo tih kozmetičkih sredstava koja pribavljaju lepotu, što bi rekao rumunski pesnik Geo Bolsa, da su koristile da koriste crno sa tiganja da bi namazale obrve, da bi bile lepše na fotografijama, jer se to nekad vrlo redko su se pravile fotografije. Onda sam ja to iz dokumentarnog koristio, naravno, pišući svoju pesmu. Tako da znanje jednog naroda, istorija, tradicija, običaj neke žene, ta potreba da ulepšava, da se ulepša slika jedne žene, makar za ličnu kartu ili za neku porodičnu fotografiju koju se ranije držale na zidu, to je kao naša potreba da ulepšavamo naša književna dela. I to je odnos ličnog i kolektivnog, što ste mi sada postavili tako teško pitanje, ali drago pitanje, da tumačim i sebe u ovom svetu među ljudima.
Da, i u vezi sa tim kolektivnim je u stvari i pričanje priče i u tome ima nečeg mitskog. U vašoj poetici ističe se zapravo ta neverovatna sposobnost pričanja priče, priče koja je neposredna, na izgled obično u izrazu, ali pre svega složena u značenju brojnim skrivenim, pažljivo čini mi se odabranim referencama. E sada, šta biste rekli posle svih poetika, eksperimenata, različitih teorija, kompozicije, teksta, jezika i tako dalje. Čini li vam se da je pričanje priče pomalo u savremenoj književnosti, a ako bismo to negde simbolički mogli reći u drugim umetnostima, pomalo zamrlo, da se sve manje priča, a zapravo se više obraća pažnja na to kako ta priča izgleda i šta nama ta priča o priči govori, a priče same sve manje, čini mi se, ima, ili je to samo moj utisak?
Pa mislim da za dobre priče ima mesta, naravno, za dobre romane, dobre pripovetke, i nema ih mnogo, nema mnogo dobrih pripovedaka i romana, mislim, mi gledamo stotine, hiljade knjiga u knjižarama, ali malo je dobrih. Sjećam se jedne rečenice Milisava Savića u njegovom romanu Hleb i strah, kad kaže: još ima nade, još se priča. Duboka je ta misao Milisava Savića. I tu imamo odnos pojedinac i kolektivitet. Kad sam bio dečak negde sa 13,5-14 godina, sjećam se u jednom trenutku, stojim na terasi negde u predveče, posmatram nebo, i stalno se tad govorilo o nekakvim svemircima, o mogućnosti da svet pukne od atomskih bombi i šta znam ja, i uvek se i govori o tome, naravno. Onda sam se pitao, kako bi se desilo da neki takav meteorit udari u nas i da svi ljudi nestanu na zemlji. Kako bi bilo besmisleno kad niko ne bi imao da se, ko bi zabeležio da smo mi bili nekad živi, kad bismo mi bili sami u svemiru, mi ljudi. Kako bi to bilo besmisleno? Kako bi to, čak prosto sam osjetio strah od tog besmisla. Zar bi ostala samo praznina? Znači, mi, vraćam se na potrebu da pripadamo i naravno na potrebu da nam nešto pripada. I to je moj odgovor na vaše pitanje. To što pisac nekome priča priču, to što svaki čovjek nekom ima potrebu nešto da ispriča, to je nešto duboka, neka veza među svim ljudima koja nije suvišna, koja nije bezrazložna. Upoznao sam jednog kineskog pisca, mislim da se zvao Li Er ili Ma Jia. Dva sam upoznao kineska pisca, sad jedan je bio stariji, mlađi, ne znam koji je koji. Nije li bitno. Oba su baš među najčitanijim piscima na svetu. I jedan od njih koji je bio mlađi mi je tad pričao da je on nešto je politički za vreme kulturne revolucije, njegov otac bio u zatvoru, pa su ga deca izbjegavala u školi. On je imao kamen u kući, imao je kamen i on je pričao kamenom. On je imao potrebu da priča i onda bi stavljao kamen ispred sebe i pričao je svoje priče tom kamenom. Jer nije bilo dece, nije bilo drugova sa kojima bi se družio. Dakle, ali na taj način je pobeđivao tu svoju potrebu tu svoju mogućnost, ta želja da kaže bila je pobeđena na taj način, odnosno bila je nepobeđena jer on je ipak govorio, nije bilo drugova, ali je bio kamen kome je pričao. Eto, to je moj odgovor na vaše pitanje. I vrlo često se setim toga pisca koji mi je pričao o tom kamenu.
Da, to me malo podsjetilo i na Čehovljevu tugu, a i na jednu vašu pesmu koja je u ovoj zbirci, ali ne mogu sada se setim baš ni stihova ni naslova. Simbol je kamena koji stoji ispod vode u moru i koga nikad niko neće ni baciti ni iskoristiti za bilo šta. To mi je bio lep motiv.
Biće nem,
možda.
Da, biće nem. Slažem se, biće nem kamena. On je nem jer nikoga ne koristi protiv nekoga. Da, neka samoća, neka dubina, negdje nešto. Neupotrebljivost, razmišljanje o tim stvarima koje su negdje. Ali ipak sve stvari naravno na ovom svetu imaju svoju svrhu. O tome sam pisao u knjizi Kapilarne pojave u jednoj kratkoj priči koja se zove Carski crvi. Sve što postoji, ne postoji uzalud sigurno.
Da. I na jednom mjestu ste rekli da ne može od svakog osjećaja da se napiše dobra pesma i da od svake rane ne ostaje ožiljak. Pošto se sada približavamo, odnosno došli smo do kraja ove emisije, želimo vam još mnogo književnih ožiljaka, ali koji ne znače sećanje na bol, ako ja ovo dobro čitam, već negde pamćenje stvaralačke radosti. Nadam se da je ovo lepa želja za kraj.
Hvala vama puno i posebno me čini srećnim kada vidim da tako mladi ljudi kao što ste vi na taj način pristupaju knjigama, da ulazite u tu luku književnu kao neki brod koji jedva čeka da se mornari iskrcaju na obalu, da su vaše oči dakle tako radoznale. Književnost voli takve čitaoce kakav ste vi, draga Jovana.
Hvala vam mnogo na ovome i naravno hvala na razgovoru, bilo mi je zaista zadovoljstvo.
Hvala vama.
Bio ovo pisac Enes Halilović u današnjem klubu 2, na čijem kraju vas u ime ekipe pozdravlja Jovana Milovančević.
Well, it's a big, big city and it's always the same. Can never be too pretty. Tell me your name, is it out of line? If I was to be bold and say, would you be mine? Because I may be a beggar and you may be the queen. And though I may be on a downer, I'm still ready to dream. Though it's 3 o'clock, the time is just the time it takes for you to talk. So if you're broken pieces and my head's a mess. And it's 4 in the morning and I'm walking along beside the ghost of every drinker who's ever done wrong. And it's you, whoa, that's got me going crazy for the things you do. And so if you're crazy,